18 skyrius. Atsižadėjimo tobulumas. Arjuna tarė: O tvirta rankiai, o demono kešio nugalėtojai, juslių valdove, aš noriu suvokti atsižadėjimo, tiagos ir gyvenimo atsižadėjus, sanjasos tikslą. Aukščiausios dievo asmo tarė: Atsisakyti veiklos, kurios pagrindas materialūs troškimai, didžiųjų mokslo vyrų nuomonė yra gyvenimas atsižadėjus pasaulio, sanjaso. O veiklos rezultato atsisakymą išmintingieji vadina atsižadėjimu, tiaga. Kai kurie mokyti vyrai sako, kad reikia atsisakyti visų rūšių karminės veiklos, nes ji įdinga. O kiti išminčiai tvirtina, kad aukų, labdaros ir askezės atsisakyti niekad nedėra. O geriausias iš Bharatų, dabar išgirst mano nuomonę apie atsižadėjimą. O tigrė tarp žmonių, šventrašiai skelbi, jog atsižadėjimas yra trijų rūšių. Nereikia atsisakyti aukos, labdaros ir askezės veiksmų, juos privalu atlikti, nes iš ties aukos, labdara ir askezė apvalo net ir didžiasias sielas. Ta veikla reikia atlikti be potraukio, nelaukiant jokių rezultatų. Tai, o prito sunau, reikia atlikti iš pareigos, tokia galutinė mano nuomonė. Nevalia atsisakyti nurodytų pareigų. Kas iliuzijos paveiktas, atsisako vykdyti nurodytas pareigas, to atsižadėjimas, pasakyta, yra neišmanimo gunas. Kas apleidžia nurodytas pareigas, aiškindamas, esą jos vargina, ar bijodamas kūniškų nepatogumų, tas, pasakyta, atsižada veikimas aistros gunos. Tokie veiksmai niekada neatves į atsižadėjimo aukštumas. O Arjuna, kas atlieka nurodytas pareigas vien todėl, kad jas reikia atlikti, kas visiškai atsisako materialaus bendravimo ir potraukio veiklos rezultatams, to atsižadėjimas, pasakyta, yra dorybės gunos. Protingas, atsižadėjęs ir valdomas dorybės gunos žmogus nei jaučia neapykantą nepalankiam darbui, nei turi potraukį palankiam, o dėl paties darbo tai jam nekyla abejonių. Juk išties neįmanoma įkūnitai būtybei visiškai atsisakyti veiklos, todėl sakoma, jog tas, kuris atsižada savo veiklos vaisių, yra iš tiesų atsižadėjęs. Kas neatsižada, tas po mirties ragauja trijų rūšių veiklos vaisius – geidžiamus, negeidžiamus ir mišrius. O atsižadėjęs pasaulio nepatiria savo veiklos pasiekmių, nei džiaugsmo, nei kančios formą. O tvirtarankė Arjuna, pasak Vedantos, yra penkios priežastys, kurios lemia bet kokį veiksmą. Sužinokit dabar jas iš manęs. Veiksmo vieta – kūnas, atlikėjas, juslės, pastangos ir pagaliau super siela – tokie yra penki veiksmo faktoriai. Nesvarbu, ar veiksmas, kurį atlieka žmogus protų, kūnų ir kalba, teisingas ar neteisingas, jo priežastis visada yra šie penki faktoriai. Todėl tas, kuris mano, jog veikia vienas pats ir neatsižvelgia į tuos penkis faktorius, be abejonės nėra itin protingas ir nemato tikrosios dalykų esmės. Kas nesivadovauja netikrų ego, kieno intelektas laisvas, tas ir žudydamas žmogų šiame pasaulyje nežudo, jo veiksmai jo nesupančioja. Žinojimas, pažinimo objektas ir pažįstantis subjektas – trys faktoriai skatinantys veiksmą, o juslės – pats veiksmas ir veikiantysis – trys sudedamosios veiksmo dalys. Tris materialios gamtos gunas atitinka trijų rūšių žinojimas – veikla bei jos atlikėjai. Paklausyk, aš juos apibūdinsiu. Žinojimas, kurio dėka viena nedaloma dvasinė esmė matoma visose gyvose esybėse, nors jos yra susiskaidžiusios į daugybę formų, žinok, yra dorybės gunos. Žinojimas, kuris verčia manyti, kad gyvos esybės tipą lemia kūnas, žinok, yra aistros gunos. Žinojimas, skatinantis polinkį vienai veiklos rūšiai kaip visų svarbiausiai ir vieninteliai, neatspindintis tiesos ir labai skurdus, pasakyta, yra tamsos gunos. O veiksmas, kuris yra reglamentuotas ir atliekamas be potraukio, meilės ar neapykantos, ir netrokštant karminių rezultatų, pasakyta, yra dorybės gunos. Veiksmas, kuris atliekamas su didelėmis pastangomis patenkinti savo troškimus, kuris kyla iš netikro ego, sakoma, yra aistros gunos. veiksmas, atliekamas iš iliuzijos ir nepaisant šventrašio nurodymų, negalvojant apie tai, kad ateityje jis žada nelaisvę ir prievartą, kad kelia kitiems kančias, pasakyta, yra neišmanimo gunas. Kas atlieka savo pareigą, neturėdamas jokių ryšių su materialios gamtos gunomis, užmiršęs netikrą ego, su didžiuliu ryštu ir įkvėpimu, kas vienodai sutinka ir sėkmę, ir nesėkmę, tas, pasakyta, yra veikėjas, kurį valdo dorybės guna. Kas prisirišęs prie darbo ir darbo vaisių, kas trokšta jais naudotis, yra godus, visada pavydus ir nešvarus, ką blaško džiaugsmas ir liudesys, tas, pasakyta, yra veikėjas, kurį valdo aistros guna. Kino visa veikla prieštarauja šventrašio nurodymams, kas yra materialistiškas, užsispyręs, linkęs meluoti, greitas įžeisti kitą, kas yra tingus, niurus ir visada delsia, tas, pasakyta, yra veikėjas, kurį valdo neišmanimo guna. O turtų laimėtojų, dabar prašau paklausyk, aš tau išsamei apibūdinsiu skirtingas išmanimo ir ryšto rūšis, kurios atitinka tris materialios gamtos gunas. O prito sūnau, išmanimas, kai žinai ką daryti ir ko nedaryti, ko verta bijoti ir ko bijoti neverta, kas saisto ir kas išvaduoja, yra dorybės gunas. O prito sūnau, išmanimas, kuris neskiria religijos nuo bedevystės, deramo veiksmo nuo nederamo, yra aistros gunas. Išmanimas, kuris bedevystę laiko religiją, o religija bedevystę, kuris pakerėtas iliuzijos ir apimtas tamsybės, kuris visada krypsta klaidinga linkme, o parta, yra neišmanimo gunas. O prito sūnau, nepalaužiamas ryštas, kurį nuolat stiprina jogos praktika ir kuris tos praktikos dėka valdo proto, gyvybės bei jūslių veiklą, yra dorybės gunos. O ryštas, kuris skatina nuolat siekti karminių rezultatų, religijos, ekonomikos vystimo ar jūslių tenkinimo srityse, yra aistringos prigimties, o Ardžuna. Ryštas, kuris nesiekia toliau sapnų, baimės, sielvarto, nirumo ir iliuzijos, toks kvailas ryštas, o prito sūnau, yra neišmanimo gunas. O geriausias iš Bharatų, dabar paklausyk, ką pasakysiu apie trijų rūšių laimę, kurią patiria sąlygota siela ir dėl kurios kartais baigėsi visos jos kančios. Kas iš pradžių atrodo nuodai, o vėliau tarytum nektaras, ir kas pažadina žmogų savęs pažinimui, yra dorybės gunos laimė. Laimė, kuri patiriama, kai susiliečia jūslės su jūslių objektais, ir kuri pradžioje yra tarsi nektaras, bet ilgainiui virsta nuodais, pasakyta, yra aistringos prigimties. Laimė, kuri akla savęs pažinimui, kuri nuo pradžios iki pabaigos yra apgaulė, kuri kyla iš mėguistumo, tingumo ir iliuzijos, yra neišmanimo prigimties. Nei žemėje, nei tarp pusdievių aukštesnėse planetų sistemose nėra ne vienos būtybės laisvos nuo trijų gunų, kurias pagimdė materialiai gamta. Brahmanas, kšatrijos, vaišijos ir šudros skiriasi prigimties savybėmis, kurias lemia materialios gunos, o prieš baudėjo. Ramumas, savitvarda, asketiškumas, švarumas, pakantumas, dorumas, žinojimas, išmintis ir religingumas – prigimties savybės lemiančios brahmanų veiklą. Didvyriškumas, jėga, ryštas, sumanumas, narsa mūšyje, didžio dvasiškumas ir sugebėjimas vadovauti – štai prigimties savybės, kurios lemia kšatrijų veiklą. Žemdirbystė, karvių globojimas, prekyba – tai veikla savybinga vaišijų prigimčiai, o šūdrų pašaukimas – tai fizinis darbas ir tarnavimas kitiems. Pasirinkdamas darbą, atsižvelgiant į jam būdingas savybės, kiekvienas žmogus gali tapti tobulas. Dabar paklausyk, aš pasakysiu, kaip tai daroma. Garbindamas viešpatį, kuris yra visų būtybių pradžia ir persmelkia viską, bei dirbdamas savo darbą, žmogus gali pasiekti tobulumą. Geriau netobulai atlikti savo pareigą, negu imtis svetimos, net jeigu ir tobulai ją atliktumėj. Pareigos, nurodytos atsižvelgiant į prigimtį, niekada nesukelia atoveikio už nuodėmes. Kaip nėra ugnies be dūmų, taip nėra pastangų be klaidų. Todėl, o Kunti sūnau, nereikia atsisakyti darbo, kurį lemia prigimtis, net jeigu tas darbas kupinas klaidų. Kas yra susitvardęs ir nesusaistytas, kas abejingas materialiems malonumams, tas, Atsižadėjimu gali pasiekti aukščiausią tobulumą, laisvę nuo atoveikių. O kunti sūnau, išgirsk mano glaustą žodį apie tai, kaip pasiekęs šį tobulumą, elgdamasis taip, kaip nurodysiu, gali pakilti iki aukščiausio tobulumo, aukščiausio žinojimo pakopos, brahmanau. Kas apsivalė intelektu ir ryštingai valdydamas protą atsisakė juslinio pasitenkinimo objektų, potraukio ir neapykantos, kas gyvena nuošalioje vietoje, kas mažai valgo, valdo savo kūną, protą bei kalbą, visada skendi transe ir yra nesusaistytas, kas laisvas nuo netikro ego, netikros jėgos, netikro išdidumo, aistros, pykčio ir netikro nuosavybės jausmo, kas atsisako materialių daiktų ir yra nurimęs, tas be bejonės pakilo iki savęs pažinimo. Kas pasiekė tokią transcendentinę padėtį, tas išsyk patiria aukščiausią brahmaną ir jį užlieja džiaugsmas. Jis niekada nesisėloja, nieko netrokšta. Yra vienodas visoms gyvoms esybėms. Tokiame būvyje jis gauna teisę, pasiaukojus, tyrai tarnauti man. Pažinti mane, aukščiausią Dievo asmenį, tokį, koks aš esu, galima tik per pasiaukojimo tarnybą. Ir kai per pasiaukojimą žmogus visiškai įsisąmonina mane, jis įžengia į Dievo karalystę. Tyras mano bakta, nors ir atlieka įvairiausius veiksmus, mano globos ir malonės dėka pasiekia amžiną ir nenykstamą buveinę. Kad ir ką darytum, pasikliauk manimi ir visada ieškok mano globos. Taip, su pasiaukojimu tarnaudamas, visada atmink mane. Jei įsisąmoninsi mane, mano malonė įveiksi visas sąlygoto gyvenimo kliūtis. Tačiau jei su tokia sąmonė neveiksi, o vadovausiesi netikrų ego, negirdėdamas manęs, pražūsi. Jei nesivadovausi mano nurodymais ir nesikausi, pasirinksi klaidingą kelią. Pati tavo prigimtis privers dalyvauti kare. Iliuzijos užvaldytas, dabar tu nenori paklusti mano nurodymu, bet vis tiek tu veiksi kaip veikęs, privers tavoji prigimtis, o kunti sūnau. Aukščiausias viešpats yra visų širdyse, o Ardžuna, jis nurodo klajonių kelius visoms gyvoms esybėms, kurios tūno kūne tarytų mašinoje, pagamintoje iš materialios energijos. Atsiduok jam visas, o Bharato Saini, jo malonė tu pasieksi transcendentinę ramybę ir aukščiausią amžiną buveinę. Taigi, aš atvėriau tau dar slaptingesnį žinojimą, gerai apgalvok mano žodžius, o paskui elkis, kaip išmanai. Esi labai brangus mano draugas, todėl skelbi tau mano aukščiausią pamokymą, visų slaptingiausią žinojimą. Išklausyk mane, nes kalbu tavo labui. Visada galvok apie mane, tapk mano bakto, garbink mane ir reišk man savo pagarbą. Aš pažadu, tu tikrai ateisi pas mane, nes esi mano labai brangus draugas. Atmesk visų atmainų religijas ir tiesiog atsiduok man. Aš išgelbėsiu tave nuo atoveikio už visas nuodėmes, nesibaimink. Šio slaptingo žinojimo nereikia atskleisti tam, kuris nėra susilaikęs, nėra man pasišventęs ir su pasiaukojimu man netarnauja, o taip pat tam, kuris pavydi man. Tam, kuris šią aukščiausią paslaptį atskleidžia baktoms, tai yra pasiaukojimo tarnyba užtikrinta ir po mirties jis grįž pas mane. Nėra man šiame pasaulyje brangesnio tarno už jį ir niekada nebus. Ir aš skelbiu, kad tas, kuris studijuoja šį šventą mudviejų pokalbį, garbina mane intelektu. Kas klausosi su tikėjimu ir be pavydo, tas išsivaduoja nuo atoveikio už nuodėmes ir pasiekia šviesias planetas, kuriuose gyvena dorovingieji. O prito sūnau, o turtų užkariautojų, ar dėmesingai išklausėjai mane, ar išsisklaidė tavo neišmanimas ir iliuzijos? Ardžuna tarė, mano brangus Krišna, o nepuolantysis, iliuzija apėmusi mane išsisklaidė, tavo malonė man grįžo atmintis, dabar esu tvirtas ir nedraskomas abejonių, aš pasiruošęs daryti taip, kaip tu nurodysi. Sandžiaja tarė, tokį girdėjau dviejų didžių sielų, Krišnas ir Ardžunos pokalbį, ir tai, ką išgirdau, buvo taip įstabu, kad čiaušėsi man plaukai. Vyasos malonė, aš išgirdau tą slaptingiausią pokalbį tiesiogiai iš paties Krišnos, misticizmo meistro, kuris asmeniškai kalbėjo su Ardžuna. O valdove, koks džiaugsmas užlyja mane kas kart, kai atsimenu įstabų, šventą, Krišnos ir Ardžunos pokalbį, aš visas imu virpėti. O valdove, Kai prisimenu įstabų viešpatės Krišnas pavidalą, mane pagauna kas kart vis didesnis susižavėjimas ir džiaugsmui mano nėra galo. Kur pasirodo Krišna, visų mistikų meistras, ir kur didysis lankininkas Ardžuna, ten, be abejonės, bus turtai, pergalė, nepaprasta galia ir dora. Tokia mano nuomonė. Taip baigėsi Šrimad Bhagavad Gitos 18 skyrius atsižadėjimo tobulumas. Jeigu jūs sudomino tiesos, paliestos šiame pasakojime, norėčiau parekomenduoti jums perskaityti Bhagavad Gita, kokia ji yra, versta ir komentuota jo dieviškosios malonės Bhaktivedanta Swami Prabhupados. Šią knygą jūs galite įsigyti bibliotekoje ar Hare Krishna centre.